Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е вообичаениот термин за неделниот бриф. Неделава ќе слушате. Со концерт на хорот Света Злата Мегленска беше означен стартот на 37-то издание на Штипско културно лето. Во својот роден град Свети Николе ракометарот Кире Лазаров доби мултифункционално игралиште. Општина Карбинци започна со рушење на старата спортска сала во Долни Балван. За подмет над пожар и уништување на општински имот, обвини градоначалникот на општина Лозово. Летна акција за реконструкција на локални патишта и улици во Гевгелија. Се гради пристапна улица кон улицата Кејна Брегалница во Делчево. Струмица изминатата недела беше домакин на конференцијата «Отворено за корупцијата во спортот» со фокус на мерката во учери.
Моја општина. Неделен бриф.
Со концерт на хорот Света Злата Мегленска беше означен стартот на новогодинешното 37-мо издание на Штипско културно лето. Атмосферата проткаена со автентичните ноти на убавата македонска песна беше надополнета со древниот изглед на локацијата, каде со векови се виореше народното оро и народната песна во дворот на црквата Успенија на Пресвета Богородица во Штипско Новосело. Концерти, туристички хепенинг, ликовни изложби, промоции се само дел од содржините кои ќе се најдат новогодинешното издание на Штипско културно лето, посочи градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов на отварањето на манифестацијата.
Низ годините бевме сведоци на убави лета исполнети со многу уметност и култура. Почетоците на оваа манифестација датираат уште од далечната 1986 година, кога за прв пат беше организиран од страна на културната просветна заедница во Штип. Во 2007 година, Општина Штип ја превзеде комплетно организацијата и стана покровител на Штипско културно лето, со што веќе 16 години се грижи за културното плусирање на градот во летните месеци. Правејќи една ретроспектива, со гордост можеме да истакнеме дека на оваа најстара манифестација од културата учество зеле над 1500 уметници и учесници. На ШКЛ продефилираа многу познати музички имења и брендови како Македонската филхармонија, Македонската опера и балет, културно-уметнички друштва, виртуози на своите инструменти, хорови и групи од Балканот, Европа и светот.
По концертот на Света Злата Мегленска, во летната бавча на Домот на Млади, концерт имаше и фиц Студени нозе. И година во Општина Штип го поддржува музичкиот хепенинг на туристичкиот локалитет Вртешка во организација на Планинарското друштво Лисец преку концерт на Next Time, а манифестацијата ќе трае два дена, вклучувајќи и повеќе настани. Општината од својот буџет за реализација на целокупната манифестација предвиде 500.000 денари. Општина Карбинци започна со рушење на така наречената стара спортска сала во селото Долни Балван.
Се работи за објект кој што е, како што кажав, децениски во распаѓање и е опасност по жителите и околината овде и кон учениците и училиштето. Се надевам дека со овој проблем ќе го решиме и ќе го отвориме идејата за нешто да го доуредиме овој простор дополнително или да доизградиме нешто заедно со консултации со училиштето и според потребите на новдешното население. Рушењето на објектот, согласно сите регулативи, сите потребни документации, со изработката на проектот, на елаборатот и тендерската постапка со сите потребни елементи, чини околу 800.000 денари, кои што пари ги обезбедивме од бюджетот на општина Карбинци.
Рече градоначалникот на општината Виктор Паунов. Во својот роден град Свети Николе најдобриот македонски ракометар, а одминатата сезона и селектор на репрезентацијата на Македонија, Кирил Лазаров, доби свое мултифункционално игралиште. Лично Лазаров во четвртокот и официјално го пушти во употреба. Во оваа прилика тој се потсети на своите почетоци, бидејќи токму ново игралиште ги направил првите чекори. Сега со комплетното реновирање, младите спортисти од Свети Николе добија одличен терен за спортување, а Свети Николе уште еден модерен објект за гордеење. за подметнат пожар и неосновано обвинување за немање грижа за жителите кои се соочуваат со немање вода поради дефектот. Реагираше градоначалникот на општина Лозово Бошко Цветковски. Тој вели дека дефектот на водоводната мрежа во населените места Џиматово и Сарамазлино поради прегорена пумпа за водоснабдување бил отстранет за 24 часа, а некако што се ширале вести по социјалните мрежи дека жителите биле без вода цели 3 дена. Гаснавме пожар кој очигледно е дека е подметнат и самиот активно учествував во гасењето. Оспособувавме улица по санација на дефект на водоводна мрежа, по која неовластено некој ги тргнало знаките и поминал со тешко возило за да го уништи поставениот бетон. Дополнително на лице место е забележано оштетување на уличното осветлување, каде по нечи налог е пукано на улични светилки со пневматско оружје, вели градоначалникот Цветковски. Во населените места од општина Гевгелија во рамките на летната акција за изградба и реконструкција на локални патишта и улици, периодов се реализираа градежни активности за изградба и реконструкција на улици и крајаци. Бетонирана е улица во Петрово, доизградена е улица во Смоквица, а во Мировци бетонирани се повеќе улични крајаци. При увидот во градежните работи, градоначалникот на општина Гевгелија Андон Сарамандов истакна дека целта на реализацијата на програмата е решавање на инфраструктурните проблеми на граѓаните и подобрување на квалитетот на нивното живеење. Општина Гевгелија продолжува со понатамошно решавање на секојдневните проблеми на граѓаните, вели градоначалникот. Деновиве започнаа градежни работи за изградба на крак кој води кон улица Кејна Брегалница во населбата Трети район зад комплексот на стамбените згради во Делчево. Во моментов се врши поставување рабници и се работи на долниот слој од улицата, која во должина од 100 метри, пошто ќе следува поставување асфалтен слој. Изградбата на оваа улица е дел од инфраструктурниот пакет финансиран од буџетот на општина Делчево во висина од 12 милиони денари. Во рамки на овој пакет ќе се работи и изградба на дел од улицата Грозданец, на пристапна улица кон улицата Илинденска, како и на изградба на подпорен зид на улицата Маршал Тито и подпорен зид на улицата Острец. Струмица изминатата недела беше домакин на конференцијата «Отворено за корупцијата во спортот» со фокус на мерката во учери. Организатор беше кабинетот на заменичката на председателот на владата задолжена за политики за добро владење, а присуствува и Бил Вуд, шефот на канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, министерот за правда Тупанчевски и директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Во оваа прилика градоначалникот на Струмица Костадин Костанинов, како домакин истакна дека ова е пат да ги елиминираме аномалиите, меѓу кои и корупцијата, и да го вратиме спортот на место што го заслужува во општеството. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф, со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 9 јули 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.